Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ S հաղ ջահանգիրին։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը մտադիր է Հայաստանում ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվել։
Իշխանապահություն իհարկե չեմ ուզում, ես ուզում եմ ընտրությունների գնամ մասնակցեմ։
Վալերի Օսիպյանն իր պարտականությունը կատարելիս չի ցուցաբերել զսպվածություն, հայտարարում է Ոմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Հյուսիսային Պողոտայի վերջին հին շենքի բնակիչները չեն պատրաստվում լքել իրենց բնակարանները։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի նախաձեռնությամբ Շիրակի մարզի Հարիջ գյուղի կենտրոնական փողոցը կրում է Նուրսուլթան Նազարբայևի անունը։
Ղազախստանին համարում ենք մեր բարեկամը։
Ամերիկյան հայտնի հեռուստաաստղ Քոման Օբրայենի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Այս ու այլ թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվան կոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հրաժարվել ուժի կիրառումից և քաղաքական կանգ դրսևորել փողզիջման հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Էսհադ Ջահանգիրին։ Երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Լուրի մանրամասները ծրագրում։ Հոկտեմբերի 13-ից մեկնարկել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտոնական այցը Չեխիա։ Այսօր նա այցելել է Չեխիայի ռազմարդյունաբերական համալիր ձեռնարկություններ և Բրնո քաղաքում տեղակայված Չեխիայի պաշտպանական համալսարան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը վաղը հրապարակելու է Փերինչեկն ընդդեմ Շվեցարիայի գործով վճիռը։ Հայաստանը ներգրաված է որպես երրորդ կողմ, Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար Ստրասբուրգ է մեկնել գլխավոր դատախազը։ Փերինչեկը Շվեցարիայում ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը դատապարտվել Շվեցարիայի դատարանի կողմից, սակայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բեկանել էր այդ որոշումը։ Շվեցարիան բողոքարկել էր և վաղը Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը ներկայացնելու է վերջնական որոշումը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը երեք հայտնել է, որ կհետաքննի 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի երկու կողմերը ներառյալ խաղապահների սպանությունները և խաղաղ բնակիչների վրա հարձակումները։ Ըստ դատախազ Ֆատա Բենսուդայի, ակնհայտ է, որ վրացական և հարավոսական ուժերը հարձակվել են խաղապահների վրա, նույնքան ակնհայտ է, որ ավելի քան 113 էթնիկ վրացի է սպանվել, իսկ 18,500-ը իրենց տներից վտարվել են։ Դատախազը ենթադրում է, որ այս հանցագործությունները կատարվել են ռուսական զինված ուժերի հնարավոր մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի արևելքում, չնայած հայտարարված հրադադարին, անջատականների հարձակման արդյունքում ուկրաինական բանակի մեկ զինվոր է զոհվել, երկուսը վիրավորվել են։ Մինչ այս միջադեպը, սեպտեմբերից մինչև հիմա, հրադադարը հիմնականում պահպանվում էր։ Իրանի խորհրդարանը երեքշաբթի երեկոյան վավերացրել է հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքված միջուկային համաձայնագիրը, կողմը քվեարկել 161 պատգամավոր դեմ 59։ Քվեարկության ավարտից քիչ անց երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին պետական հեռուստատեսության ծավալուն հարցազրույցում տնտեսության թռիչկաձև աճը խոստացել։ Վիեննայում կնքված համաձայնագիրը Իրանի տարածքում ուժի մեջ կմտնի, երբ հաստատվի երկրի բարձրագույն իրավաբանական կառույցի սահմանադրության պահապանների խորհրդի կողմից։ Հայաստանում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գրասենյակի ղեկավար Մարկ Դևիսը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ մենաշնորները և մրցակցության պակասը շարունակում են մնալ Հայաստանի զարգացման հիմնական խոչընդոտները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հոկտեմբերի 15-ին ԱՊՀ անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով կմեկնի Աստանա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հանրապետություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախորդ կարևոր իրադարձության մասին։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Իրանի նախագահի առաջին տեղակալես Հաղ Ջահանգիրի Նովիրանցի ամենաբարձր պաշտոնյանը, որը Հայաստան է այցելում Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադից հետո։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ է քննարկելու Իրանցի պաշտոնյան հայաստանցի գործընկերների հետ։ Մինչ այդ հարևան Իրանում հույսուն են, որ արևմտյան միջոցների վերացումից հետո երկիրը կվերականգնի տարածաշրջանում ակտիվ քաղաքական դերակատարությունը։ Հայաստանում էլ հավատացած են, որ Իրանի տնտեսական վերածնունդը խթան կհանդիսանա համագործակցության զարգացման համար։ Միջդեռ փորձագետների համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը 80 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող հարևանի հետ ինքնուրույն համագործակցելու հարցում նախ պետք է հավանություն ստանա ռազմավարական գործընկեր Կրեմլից, ինչն էլ քիչ հավանական է թվում։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևում իրանցի պաշտոնյայի հայաստանյան այցին։
Այսօր Երևան ժամանեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրին։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Իրանական պատվիրակության կազմում են տրանսպորտի, զբոսաշրջության ու մշակութային արժեքների նախարարները։ Թե ինչ հարցեր են քննարկվելու Երևանում, դեռ պարզ չէ։ Սա, սակայն 2011 թվականից նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցից ի վեր ամենաբարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյայի այցն է Հայաստան, որը փաստորեն իրականացվում է Արևմուտքի և Իրանի միջև պատմական համաձայնությունից կարճ ժամանակ անց։ Այդ համաձայնությանը հաջորդած ընդամենը 3 ամիսների ընթացքում Երևանն ու Թեհրանը արդեն հասցրել են շուրջ $120 միլիոն հասնող պայմանագիր կնքել բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերսկսման վերաբերյալ։ Փոխարտգորս նախարար Շավարժ Քոչարյանն էլ սեպտեմբերին հայտարարեց, որ Հայաստանի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ում ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի Եվրասիական Դաշինքի և Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբի Գղահրաման Մոնասյանը կարծիք հայտնեց, որ Ջահանգիրի այցի հիմնական նպատակն է վերակենդանացնել հայ-իրանական տնտեսական ծրագրերը, որոնք արկախված են պատժամիջոցների պատճառով։ Իրանի փոխնախագահի այցի կապակցությամբ մեր զրուցակիցը նաև հետևում է իրանական լրատվամիջոցների հրապարակումներին։
Ասվում է, որ քաղաքական և տնտեսական լուրջ պատվիրակության գլխով, այսինքն լուրջ պատվիրակության հետ է գալիս, և դա շեշտված է և տնտեսական կողմը, և քաղաքական կողմը։ Հիմա նաև իր հետ կան գործարարներ, և Հայաստանում նաև հանդիպելու է և հայ, և իրանցի գործարարների հետ։
Հայտնի է նաև, որ վաղ առավոտյան վարչապետ Աբրահամյանի ու փոխնախագահ Ջահանգիրի մասնակցությամբ տեղի կունենա հայ-իրանական գործարար համաժողովի բացումը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 8 ամիսներին երկու երկրների միջև առևտուրը կազմել է մոտ $178 միլիոն, ինչը Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի շուրջ 6%-ն է։ Այդ ցուցանիշով Իրանը Հայաստանի 4-րդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է Եվրամիությունից, Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, պետք է սպասել, որ պատժամիջոցների աստիճանական վերացումից հետո Իրանն ավելի ակտիվ կներգրավի հատկապես տարածաշրջանային քաղաքական ու տնտեսական
հարաբերություններում։
Այցը ինքնին շատ կարևոր է։ Իրանի առաջին փոխնախագահի այցը փաստորեն հաջորդում է Հայաստանի վարչապետի Թեհրան կատարած այցին։ Սա մի կողմից հնարավորություն է խորացնելու հայ-իրանական հարաբերությունները պատժամիջոցներից հետո անկած ժամանակահատվածում, մյուս կողմից վտանգ եմ տեսնում, եթե այս այցը Իրանի նախագահ Ռոհանիի սպասվող այցի նախապատրաստման համար է, ուրեմն շատ դրական քայլ է արվում, բայց եթե այս այցը փոխարինելու է Իրանի նախագահի այցին, դա կնշանակի կորսված հնարավորություն։
Then it would be a missed opportunity.
Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը նաև տեղեկացնում է, որ բարձրաստիճան հյուրը կայցելի Մատենադարան ու Երևանի Կապույտ մզկիթ, ոչինչ նշված չէ ցեղասպանության հուշահամալիր այցելելու վերաբերյալ։ Իրանի նախորդ նախագահ Ահմադինեջադը իր հայաստանյան այցերի ժամանակ այդպես էլ չգնաց ծիծեռնակաբերդ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամին մենք դեռ կապ կհաստատենք իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով կներկայացնի Ջահանգիրի Երևանյան ասուլիսի մանրամասները, որը նախատեսված է այս րոպեներին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ ընթացող բանակցությունների ավարտին։ Այ այլ թեմաների մասին, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը մտադիր է Հայաստանում ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվել։ Մտադրությունը նախ քննարկել է Հայաստանի նախագահի հետ եւ ստանալով աջակցություն լծվել է այդ գործին։ Իշխանության չձգտող Աբրահամյանը հայրենիքում քաղաքականությամբ զբաղվելու ոչ թե հանուն պաշտոնի, այլ իր խոսքերով հանուն ժողովրդի դեմոկրատիկ, ազատ, անկախ պետություն է ուզում։ Վլադիմիր Պուտինի վստահված անձ Արա Աբրահամյանը, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը որոշել է Հայաստանը դարձնել մեջբերումը դեմոկրատիկ, ազատ, անկախ զարգացող մի պետություն։ Այդ ճանապարհին գուցե կուսակցություն ստեղծի, որը կմասնակցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Չբացառեց նաև մեկ այլ ուժի հետ դաշինքի հնարավորությունը։
Եթե տեսնեմ կան համապատասխան թիմ, համապատասխան քաղաքական ուժ միջազգային, կան համապատասխան երկրների ղեկավարներ կամ մեծ բիզնեսի օգնություն եւ իրար հետ համագործակցելու մեխանիզմներ, իհարկե ես մարտին վերջնական որոշում կայացնեմ, ես գնալու եմ ընտրություններին, թե չէ։
Եթե որոշեն մասնակցել ընտրություններին, որևիցե մեկին չեն քննադատի, իշխանապողության հարց էլ չեն դնի։
Իշխանապողություն, իհարկե չեմ ուզում, ես ուզում եմ ընտրությունների գնամ մասնակցեմ։
Աբրահամյանի ծրագրերը շատ են Հայաստանի ժողովրդավարացումից, ընտրակեղծիքների դեմ պայքարից մինչև տնտեսական զարգացում։
Մենք ինչ-որ բաներ գիտենք, ինչ-որ բաներ հասկանում ենք, ինչ-որ մեխանիզմներ պետք է կառուցվի, որպեսզի ընտրություններ, խախտումներ չլինեն, պետք է դիմենք հանրապետության նախագահին։
Հայաստանի օրենսդրությանը ծանոթ է, հանրապետության նախագահ կամ վարչապետ չի կարող դառնալ, մշտապես Հայաստանում չի բնակվում։ Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ գործարարը պնդում է, նպատակն ընդամենը իր կուսակցության մասնակցությունն է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին։
Հյուրանոց դռնապահից սկսած ասում է, դուք այդքան չեք ապրում այստեղ, ասեմ, օքեյ, լավ, շատ լավ, միանանք ստացեք։
Ընտանիքի անդամներն ասած Աբրահամյանը համաձայն չեն Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու իր ծրագրերին, բայց ինքը հավատացյալ է, խիղճ ունի։
Ես չեմ կարող այնտեղ գիշերը հանգիստ քնել, ես չեմ կարող այնտեղ ինչ-որ լավ զգալ ինձ այն չող սեղանների կողքը, եւ որ ես գիտեմ այստեղ մարդիկ կարիքի մեջ են։
Ուսակցություն ստեղծես, դռները կբացի գաղափարախոսությունն ընդունող յուրաքանչյուրի առջև։
Անկախ նրանից իրանք որ դաշտում են, դիմական թե որս է միայն դաշտում։
Քաղաքական ուժի անունն այսօր չհրապարակեց, վերջնական որոշումը կուսակցություն այնուամենայնիվ կհիմնի, թե ոչ կհայտարարի հայրենի մալիշկայում։
Գնացել էի կոլխոզում աշխատել էի եւ կոլխոզից գործողում տվեցին, որպեսզի գամ յուղ ինստիտուտ ընդունվեմ։ Հիմա պետք է գնամ մեր յուղացների հետ խորտակցեմ, իրան գործողում կտան, ես մեծ քաղաքագործություն գնալու, թե ոչ։
Արա Աբրահամյանը հաշվի առել նաև Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցական փորձը, ով Սերժ Սարգսյանի անխնա քննադատությունից հետո որոշեց հեռանալ քաղաքականությունից։
Ընդհանրապես չեմ ուզում, որպեսզի մեկին նմանվեմ, որպեսզի ես եթե նվուզենայի նմանվեմ, ես մալիշկայից կարող հասած լինեի միջև արարատյան դաշտավայր։ Եթե ես ասեմ իմ ամբիցիաների մասին, դուք կզարմանաք, ավելի լավ չասեմ։
Աբրահամյանն ասաց, Վլադիմիր Պուտինի դաբրոյի կարիքն ունի միայն Ռուսաստանի տարածքում, իսկ Հայաստանի նախագահի հետ ծրագրերը քննարկել է։
Շատ հանգիստ, շատ նորմալ, ասած, եթե դուք ունեք ծրագրեր, եթե դուք կարող եք այս երկրին օգտակար լինել, ինչու՞ չէ, մասնակցեք։
Արա Աբրահամյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2010 թվին արժանացրել է պատվո շքանշանի հայ-ռուսական բարեկամությունն ամրապնդելու համար։ Հայաստանի նախագահն ու Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարը նաև համատեղ հանգիստ են անցկացնում։ Այդ մասին անցած տարվա հունվարին տեղեկացրել էր կորեական կայքերից մեկը։ Սարգսյանն ու Աբրահամյանն ըստ հրապարակման մայրաքաղաք Սեուլում գտնվող վերականգնողական կենտրոններից մեկում ցողունային բջիջների երիտասարդացման թերապիա էին անցել, նաև կատարել մարմնի հարթեցում, մերսում և քաշի կարգավորում, վճարելով մոտ $186,000։ Իդեպ, հայկական ժամանակի տեղեկացմամբ այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում մամուլի ասուլիսից հետո Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը շտապել է նախագահական նստավայր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վալերի Օսիպյանն իր պարտականությունը կատարելիս չի ցուցաբերել զսպվածություն, գնահատելով հոկտեմբերի 5-ին ազգային ժողովի մոտ տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում ոստիկանության գործողությունները, հայտարարում է Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյան, ով մասնավորապես քննադատել է Երևանի փոխոստիկանապետին։ Օմբուդսմենի խոսքերով Օսիպյանը անհարգալից է խոսել ոչ միայն հավաքի մասնակիցների հետ, այլ նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Ombudsman Karen Andreasyan-ը քննադատում է ոստիկանության գործողությունները խորհրդարանի մոտ հոկտեմբերի 5-ի ոչի ճակատի բողոքի ակցիայի ժամանակ, երբ ավելի քան 2 տասնյակ ակտիվիստներին բերման ենթարկելուց բացի փորձ արվեց նաև ոստիկանություն տանել падգամավոր Արամ Մանուկյանին։ Ombudsman-ի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով առաջին հերթին ոստիկանները սխալ են կատարել իրենց պարտավորությունները հանրային միջոցառումների ժամանակ։
Տեսակցությունների ուսումնասիրության առանձնանում են այդ դրվագները, գործողությունները կամ վարքագծի դրսևորումները, որոնք զուտ հենց նույն ոստիկանի գործողությունների ծառայական պարտականությունների կատարման ժամանակ համարվում են անցանկալի։ Նույն այդ ձայն բարձրացնելը, նույն ինչ-որ ժեստերով կամ արտահայտություններով որոշակի խոսելը, դիմելը հավաքի մասնակիցներին եւ այլն։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը բողոքի ակցիայի ժամանակ պահանջում էր, որ ակտիվիստները հեռացնեն ազգային ժողովի ցանկապատիճաղերից ոչ գրությամբ պաստառը։ Փորձում էին միջամտել ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը։
Հանեք պաստառը, ասում եմ, պարոն Զուրաբյան, ոչ դուք պատգամավորի կարգավոր եք, դուք եք հարգելի պատգամավոր, դուք ես դիպաց եմ, որ դուք չեք լսում
ազգային ժողովի պատգամավորը չգորա։
Ինչ է պետք էլի ձայնը բարձրացնել, ինչեմ դուք չպետք է ինձ ասեք, պարոն ազգային ժողովի պատգամավոր, կարգի բերեք երիտասարդների, պարոն ազգային ժողովի պատգամավոր, դուք եկել եք այստեղ կարգ եք խախտում,
հանգստացի,
ես չէ ձեզ
Ombudsman-ը հայտնում է, որ արձանագրել են անթույլատրելի գործողություններ նաև առանձին ոստիկանների վարքագծում։ Հատկապես Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն իր պարտավորությունների կատարման ընթացքում չի ցուցաբերել անհրաժեշտ զսպվածություն, որոշակի դեպքերում հուզական վարքագիծ է դրսևորել, անհարգալից է խոսել հավաքի մասնակիցների և նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, հայտարարում է Ombudsman-ը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը, որպես միջադեպի ականատես ավելացնում է, Սերժ Սարգսյանի կողմից վերջերս պարգևատրված Երևանի փոխոստիկանապետը այդ օրը գերազանցել է իր լիազորությունները։
Կրկին ոստիկանությունն իրեն ագրեսիվ բայց առանց որոյցի հիմնավորման մենք քաղաքապետարանից թույլտվություն ենք ստացել տվյալ տարածքում իրականացնելու մեր բողոքի ակցիան։
Ընդդիմադիր պատգամավորին բերման ենթարկելու փորձից հետո Օսիպյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, որ ոստիկանները պարտավոր չէին ազգային ժողովի պատգամավորին ճանաչել և անգամ առաջարկել, որ պատգամավորները տարբերանշան կրեն։ Օմբուդսմենի խոսնակը հիմնավոր չի համարում Օսիպյանի բացատրությունը,
որովհետև մինչ այդ հավաքի մասնակիցների առաջ ելույթ ունեցան պատգամավորները, այդ թվում նաև Արամ Մանուկյանը։ Ի վերջո ազգային ժողովի պատգամավորին կարծում ենք առավել ևս են պատգամավորներին, որոնք ակտիվ քաղաքական գործունեություն են դրսևորում, կարծել, որ չգիտեին, որ նա ազգային ժողովի պատգամավոր է, կարծում եմ հիմնավոր չի լինի ակնհայտորեն։
Ombudsman-ը ակնկալում է, որ ոստիկանությունը համարժեք գնահատական տա իր աշխատակիցների, մեջբերում են ոչ իրավաչափ գործողություններին։ Ոստիկանությունը խոստանում է առաջիկա օրերին արձագանքել Ombudsman-ի հայտարարությանը։ Մինչ այդ ազատության հետ զրույցում լրատվության բաժնից տեղեկացրին, որ միջադեպի հետ կապված կատարվել է ծառայողական քննություն, այժմ էլ քննություն է ընթանում ոստիկանության առևտրի բաժնում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում զարգացման հիմնական խնդիրը մենաշնորներն ու մրցակցության պակասն է, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցիչով, խոստովանում է, որ նույնիսկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած կոռուպցիայի դեմ անհաղթ պայքարը լավատեսություն չի ներշնչում։ Մենաշնորների և մրցակցության պակասի պայմաններում, այդուհանդերձ, Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ երկրում տնտեսությունը զարգանում է և որ տարին կփակվի ավելի քան 4% աճով։ Եվրոպական Բանկի հայաստանյան գրասենյակի կանխատեսումները մինչդեռ այլ են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Մենաշնորներն ու մրցակցության պակասը շարունակում են մնալ Հայաստանի զարգացման հիմնական խնդիրը, հայտարարում է Հայաստանում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը։ Չնայած կառավարության նախաձեռնությամբ այս տարի սկզբին ձևավորվեց նոր հակակոռուպցիոն խորհուրդ, վարչապետն էլ խոստացավ առանց կաշկանդվածության վերհանել կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերը։ Միջազգային կառույցի գրասենյակի ղեկավար Մարկ Դևիսն այսօր ազատության հարցինի պատասխան լավատեսական գնահատականներ չհնչեցրեց։
Ցանկացած
երկրում, եթե կառավարության անդամները մենաշնորային դիրքեր ունեն, դա լուրջ խնդիր է։ Արդյոք մենաշնորները մրցակցության պակասը խնդիրներ են հարուցում Հայաստանում։ Իհարկե հարուցում են։ Դա հիմնարար խնդիր է, հնարավոր է, որ հենց դա է ամենալուրջ խոչընդոտը Հայաստանի շարունակական զարգացման ճանապարհին։ Դա է պատճառը, որ մեր ջանքեր են գործադրում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ոլորտին աջակցելու ուղղությամբ, քանի որ սահմանափակ մրցակցությունը նաև ոլորտի հնարավորություններն է սահմանափակում։ Հայաստանում ձևավորված գործարար մթնոլորտը քննադատեց նաև Եվրոպական միության պատվիրակության միջազգային համագործակցության պատասխանատու Լյուդովիկ Չեխանովսկին։
And I think it's important for the Armenian government to take their responsibilities and also to improve the business climate here and there.
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է իր վրա վերցնի պատասխանատվությունը բարելավելու երկրում գործարար մթնոլորտը, բազմաթիվ բարեփոխումներ վաղուց հասունացել են։ Մենք բազմաթիվ բողոքներ ենք ստանում գործարարներից, որոնք պնդում են, որ հայաստանյան իշխանությունները դրսևորում են ավայրած կամ գործարար վարքագիծ, եւ անշուշտ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Մրցակցությունը խթանելու նպատակով վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը ընդգծում է փոքր ու միջին բիզնեսը զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս թեման շարունակում է մնալ միջազգային կառույցների ու Հայաստանի կառավարության երկխոսության առանցքում, ասաց բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը։
I mean you've all seen the figures in terms of which products are imported by just one or two.
Բոլորին հայտնի են տվյալները, թե որ ապրանքատեսակներն են ներկրվում 1-2 ընկերությունների կամ դրանց փոքր խմբի կողմից։ Դա սահմանափակում է մյուս ընկերությունների տվյալ ոլորտը մուտք գործելու հնարավորությունները։ Այստեղ որևէ նորություն չկա։ Այս խնդիրը շարունակում է մնալ կառավարության եւ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների, այդ թվում բանկի երկխոսության օրակարգում, ասաց Դևիսը։
Which can actually have a direct impact on SMEs and hopefully which allow us to do more deals with them.
Ավելի վաղ Եվրոպական բանկը հայտարարել էր, թե այս տարի Հայաստանում տնտեսությունը ոչ միայն չի աճելու, այլև 1.5% անկում է արձանագրելու։ Մինչդեռ այսօր բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը հայտարարեց, թե այլևս աճեն ակնկալում։ Նախնական տվյալներով աճը կկազմի 1-3%։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մթերման հարցը դեռ չլուծած Արմավիրի մարզի գյուղերում բնակիչներն այժմ էլ բանջարեղենի մթերման խնդրի առաջ են կանգնել։ Հողագործները պնդում են, թե գյուղնախարարությունում տեղյակ են, որ իրենց բերքը փչանում է, սակայն քայլեր չեն ձեռնարկում վարկի օգնությամբ ստացած տոննաներով բանջարեղենը փրկել ուղղությամբ։ 9 ժամ բողոքի տասնյակ հողագործներ այսօր ճանապարհ են փակել իշխանություններից պահանջելով հարցին լուծում տալ։ Ռուզանգիշյանն է տեղում հետևել։
Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում մուշկիչ են գալիս օրեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունից։ Բանկերին ունեցած պարտքերի պատճառով համագյուղացի երիտասարդներից մեկը ինքնասպան է եղել, երբ տոննաներով բերքը գործարաններն այդպես էլ չեն ընդունել։
Մեր գյուղից տղա վարգի մա ոչի կարացա բանկի դուն ախմի մերը 67 թվի տղա ջայլ տղա էսի երկիրա էսի ինչի ղեկավարա պրեզիդենտա ինչիսա ժողովուրդ են պահա։
Զայրացած փողոց դուրս եկած գյուղացիները այսօր 2 ժամ շարունակ փակել էին Արմավիր Երևան ճանապարհը, ինչև մարզպետն անձամբ եկել ու խոստացել էր հարցին լուծում տալ։ Ջրի ու բերքի պակաս չունեն, բայց եկամուտ էլ չեն կարողանում ստանալ։ Պատմում են, որ դռնեդուր են ընկնում մի պարկ լոլիկ կամ վարունգ վաճառելու համար, կիլոգրամն առաջարկում են 20 դրամով։
Հիմի դաշտում մեր ամբողջ արշալույսը 1000 տոննա բադաժան, հենց հիմա կա։ Որ արդեն այդ անձրևի պատճառով սաղելակից չարսում։ Խապեցին 10 ուր առաջ, 20 ուր առաջ կնդրեց, ոչ մի չեն տունեցին։ Աշխատեմ եմ արդը, սոված ակնում ես։ Շամը 6-ից ստեղ եմ 1000 դրամի բան չեմ ծախել։ Հայ մեկ որ 1000 դրամի բան արդը աշխրկում մենք կրնեն։
Թեև այսօր էլ իշխանության ներկայացուցիչներից խոստումներ լսեցին, որ հարցը մոտ ապագայում կլուծվի, վարկերն էլ կփորձեն ժամանակավորապես սառեցնել, սակայն արշալույսցիները թերը հավատեին։
Հակ ասեք կառավարություն, վարչապետ, գյուղնախարար։ Սա ըղել փուչիկ է։
Տեմպո համի գյուղնախարարություն, խորհրդավորական կենտրոն, որ ես իմ քանի միլիոն ամենամեծ աշխատավարձ եմ տանում, ի՞նչն է։
Էի կան ասացին գնաց ինձ հավաք տանեմ, բայց ոչ մի բան չի նշանակում, ոչ դու ոչ մեկը հարցի լուծում չի տալի։ Զիգանգլուխը որ բռնեն։ Զիգանգլուխը վերևից։ Տամոժնեն կբացվի։ Վրացին կգա քալամնեն կտանի։ Քիանեն կտանի, բաժանեն կտանի, ամենը կտարի։ Ես մարտիկ եք կանոն գունել, ես բարքեր փակեմ։
Այդ ոնց է։ Ջերի փողը չտան գնա ժողովուրդը։ Մի բան միշտորթ են, մի բան մտած են։ Չեք թողան սաղել փիթը։ Ես երեք ընտրին ճանապարհին Ռուսաստան։ Ինչ համաչ եմ անում։ Վերք ունես, ամեն ինչ կա, բայց
ստիպված ես ուղարկել։
Մտահոգությունները նույնն են մարզի գրեթե բոլոր գյուղերում։ Գրիբոեդովում Կարեն Բաղրամյանը մի քանի շաբաթ է գործարանի պատասխանին է սպասում, հավաքած վարունգն արդեն դեղնել է։
Մի հեկտար վարունգ ենք դրել, ընդամենը երևի ծախել ենք մի 20,000 դրամի վարունգ։ Այդ ամբողջ ծախսերը բաները դրանք սա մնացել է։ Ոչ մեկը 5 անգամ քաղել ենք դաժե բանվորի հարցերը, չենք կարողացել լուծենք աշխատողների։ Դաշտը բաց ենք թողել։ Մի անգամ ասել են ինչ-որ մի 10 օրվա մեջ այդ հարցի պատասխանը կլինի ու մինչև հիմա արդեն էլ պետք չի որ լինի, որովհետև չկա։ Փչացավ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Ասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանի շահերը ներկայացնող Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Շիրակի մարզի Հարիջ գյուղում պատվավոր գործիչ է։ Ավելի քան պարզում է, գյուղի կենտրոնական փողոցը Նազարբայևի անունն է կրում, իսկ գրադարանում էլ հատուկ անկյուն կա, որը կոչվում է Ղազախստանի անկյուն։ Գյուղացիներին առանձնապես չի հետաքրքրում, որ ԵՏՄ-ում Ղազախստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին տհաճանակ ընկալներ է մատուցում, իսկ թե ինչով է պայմանավորված Ղազախստանը տասնամյակ իշխող Նազարբայևի անձի պաշտամունքը հարիջցիների շրջանում և Ղազախստանի նկատմամբ այս անհակ սերը փորձել է պարզել տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Ալիևի անունից Հայաստանի առջև նախապայմաններ տնող և Սերժ Սարգսյանին տհաճանակ ընկալներ մատուցող Ղազախստանի նախագահին Շիրակի մարզի Հարիջ գյուղում բոլորովին այլ ոչ քաղաքական առիթներով են հիշում։ Արդեն մոտ 10 տարի է գյուղի կենտրոնական փողոցը կոչվում է հենց Նուրսուլթան Նազարբայևի անունով։ Անվանակոչությունը նախաձեռնել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական Մխիթար Վարագյանը, ում եղբայրը նույն Նազարբայևի խորհրդականն է։ Հարիջի համայնքապետ Ռոլանդ Նազարեթյանը, սակայն, պնդում է, որոշումը կայացնելիս հաշվի են առել ոչ միայն մերորյա կապերը, այլև հեռավոր անցյալը։
Հարիջը 1400 թվականներից մինչև 1947 թվականները կոչվել է Խփճախ, 47 թվականին վերանվանել են Հարիջ։ Իսկ այդ Խփճախները կապում են Ղազախստանի ինչ-որ իրենց ցեղերի հետ, դրա համար մեր վարակյանների միջամտության մեր ավագանունիստով որոշ է դրել ենք Նազարբայևի փողոց։ Ղազախստանին համարում ենք մեր բարեկամը, նաև Եվրասիական միության մեր հանրապետության հետ համագործակցում, ուրեմն կարելի է դնել։
Տեղացիներից, սակայն, ոչ բոլորին են կարծես համոզել համայնքապետի բացատրությունները Շիրակի ամենահին բնակավայրերից մեկի և Ղազախստանի միջև հնարավոր կապերի մասին։
Նախ հարցում չեն անցկացրել ազգաբնակչության մեջ, թե փողոցի վրա ինչ անուն դնենք։ Ես չգիտեմ, ինչից ելնելով է կնքվել, որ այդպիսի մեծագույն քերագույն պատվի արժանացել Նազարբայևը։ Դա փաստորեն Սուրբ փողոց է, այս փողոցը տանում է դեպի եկեղեցի։
Քիչսած ես էլ չգիտեմ, ինչ որ էստեղից եկել էին իրանք, բա էքսկուրսիա են եկել, գումար են հատկացրել իբրես ասֆալտի վրա կիսատ պրած, որպեսի Նազարբայևի անունով կոչեն այս փողոցը։ Հիմա գիտեք ինչ, ով փող տվավ է, նոր բաններ կշահեն մարդիկ։ Հա, հարի Ղազախստան, Ղազախ, հա, ես խառնել ենք իրար։ Ես փողոց իր անունով է, էլի, ես շատ գիտեմ, իրանք են, նա ջղապետարանից բերել խփել են։
Նազարբայևի մասին ինչ գիտեք։
Ինչ գիտեմ, ինչ գիտեմ, ես գիտեմ, որ ինք նախագահ է, ինք ծմայել ընդրվել է, չէ արդեն։
Միջնադարյան մի քանի եկեղեցի ունեցող գյուղում, այսպես ասած, ղազախական ներկայությունը միայն փողոցով չի սահմանափակվում։ Գյուղի գրադարանում նաև Ղազախստանի անկյուն կա, Նազարբայևի մեծ նկարով ու գրքերով, Ղազախստանի մասին պատմող նկարներով ու գրականությամբ։ Անկյունը գործում է 2011 թվականից, Ղազախստանի դեսպանատունն է հիմնել։
Նվիրել են մեզ գահույկը, գրքերը, սեղանը, այս բոլոր նկարները, ինչ որ տեսնում եք, ու իրանց ազգային տարազները տարեկան 3-4 անգամ հաջախում են, միշտ օգնում են գույն նվերներով, ամեն ինչով։
Դրանով, սակայն, ղազախական ներդրումները գյուղում ավարտվել են։ Գյուղապետը նույնիսկ չգիտի, արդյոք Նազարբայևը տեղյակ է իրեն մեծարող որոշումներից։ Հարցրի, հնարավոր է նրան գյուղ հրավիրեն կամ ասենք ղազախական որևէ համայնքի հետ քույր համայնքներ դառնան։
Չէ, այդպիսի քույր, եղբայր, Կորկուլ մորկուլ համայնք չունենք մենք։
Իսկ եթե ասենք Նազարբայևին հրավիրեք։
Նազարբայևին հրավերով կգա հարիչ։ Թող գա, երբ որ ինքը հանրապետություն վերացել է մեր, թող դեսպանատուն առաջարկեր ինքնեն մտներ։
Իսկ ինքը տեղյակ է, որ հարիչ
ունի։ Ես ինչ գիտեմ, իրանց դեսպանատունը տեղյակ է, դեսպանը միշտ այցելում է հարիչ։
Թե հետո էլ ինչ կորոշի Ղազախստանի դեսպանատունը հարիչում նորոգել կամ կառուցել ու էլ ավելի ներկայանալի դառնալ համայնքում դեռ պարզ չէ, բայց հարիչեցիները հույս ունեն, որ գոնե դրանից համայնքը կշահի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամերիկյան հայտնի հեռուստաաստղ Քոնան Օբրայնի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին հիշեցնեմ Քիմ Քարդաշյանի աղմկահարույց այցելությունից հետո իր հաղորդում այժմ էլ հումորային թոք շոուների ամերիկացի հայտնի հաղորդավար Քոնան Օբրայնն է որոշել Հայաստանում նկարահանել։ Թվիտերում ավելի քան 18 միլիոն հետևորդ ունեցող Օբրայնը ամերիկյան հեռուստատեսության ամենահայտնի դեմքերից է, հեռուստաշոուների ամենաերկարակյաց հաղորդավարներից մեկը նրա երեկոյան հեռուստաշոուները եթերում են ավելի քան 2 տասնամյակ։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ամերիկյան հեռուստաաստղը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել իր հայաստանյան շոուի մասին։
Որն էր Հայաստանում մինչև այժմ ձեր տեսած ամենածիծաղելի բանը։
Որն էր Հայաստանում տեսածս ամենածիծաղելի բանը։ Դա շատ լավ հարց է։ Պիտի ասեմ, շատ տարօրինակ էր այստեղ տեսնել Kentucky Fried Chicken ռեստորանը, KFC-ն, որը ամերիկյան ռեստորանների շղթա է։ Երբ Հայաստանի նման մի տեղ ես գալիս աշխարհի հակառակ կողմում, արևմտյան ազդեցություններից այդքան հեռու, հեռու այն ամենից, որ ինքդ քո մեջ մտածում ես, որ թերևս ամենալավ բանը չի աշխարհում, եւ հանկարծ տեսնում ես KFC, մտածում ես, Աստվածին, ախր ինչի համար են այստեղ KFC հիմնել։ Մեկ այլ բան եմ ասեմ, այստեղ Հայաստանում սովորություն կա, որ տղամարդիկ քայլում են իրար թև մտած, եւ դա շատ տարօրինակ է։ Միացյալ Նահանգներում նման բան չես տեսնի, եւ երբ առաջին անգամ նման բան ես տեսնում, մտածում ես, տեսնես ինչու են այդպես անում, բայց հետո հասկանում ես, որ դա լավ գաղափար է, եւ ես սկսեցի իմ պրոդյուսերներից մեկին թևանցու կարած քայլել, ու հիմա մտածում եմ, սա ֆանտաստիկ բան է, պետք է արևմտքում այս սովորույթը մտցնել, ժամանակն է, որ մենք էլ հասնենք ձեր հետևից։
Այժմ ավելի լուրջ ձեր այցը կապունի հայոց ցեղասպանության տարելիցի հետ։
Դա զուգադիպություն է, այստեղ իմ գալը 100-ամյա տարելիցի հետ կապ չունի, սակայն ինչ որ առումով դա ավելի կարևոր է դարձնում իմ այցը։ Իրականում այս ամենը տեղի ունեցավ իմ օգնականի պատճառով, ում հետ ես 5 տարի աշխատում եմ։ Խոսքը Սոնա Մովսիսյանի մասին է, նա միշտ ակտիվորեն մասնակցում է Լոս Անջելոսի հայ համանքի կյանքին, միշտ խոսում է Երևանի մասին։ Մի քանի տարի առաջ նա ինձ խնդրեց Երևան մակագրության վերնաշապիկ հագնել, լուսանկարեց ինձ եւ այդ լուսանկարը հաղորդման ընթացքում ցուցադրեց եթերում, հետո կարծեմ նաեւ Facebook-ում հրապարակեց։ Դա շատ հայեր էին տեսել եւ հուզվել։ Ի վերջո ես Սոնային ասացի. Արի ես քեզ Հայաստան տանեմ, քանի որ նա երբեք չէր եղել այստեղ։ Իմ այս ուղևորության պատմությունը դա է։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես եմ ես իմ օգնականին, ով նաև իմ ընկերն է, տանում հետ դեպի այն երկիրը, որտեղից նա սերվում է եւ որտեղ երբևէ չի եղել։ Մենք այստեղ շատ ուրախ արկածներ ենք ունեցել, բայց նաև գնացել ենք ցեղասպանության հուշահամալիր, այնպես որ նոեմբերին նահանգներում մեր հեռացակվելիք հաղորդումը շատ բազմազան է լինելու։ Հաղորդումը կկարողանաք դիտել նաև այստեղ ինտերնետով։ Մի քանի ամիս առաջ ես Կուբայի գնացել եւ այնտեղ իմ նկարահանած հաղորդումը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Այդ հաղորդումը շատ մարդկային մի պատմություն էր, մի տեսակ քաղցր մի բան կար դրա մեջ, եւ ես ուզում եմ այստեղ նկարահանող հաղորդումն էլ այդպեսին ստացվի։ Ես դեմ չեմ, որ հաղորդման մեջ հայտնվեմ ծիծաղաշարժ իրավիճակներում, բայց նաեւ կուզենայի որոշչապով ցուցադրել այստեղ տեղի ունեցած լրջությունը, եւ առհասարակ ուզում եմ ճանաչել այստեղի մարդկանց, ընկերանալ նրանց հետ։ Եվ դա մեր արդեն նկարահանած նյութի լավագույն մասն է։ Այս հաղորդումով ես ուզում եմ ծիծաղացնել հայերին, եւ եթե նույնիսկ ծիծաղում են ինձ վրա, որովհետեւ իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ես ինձ հիմարի պես եմ պահում, ոչինչ, ես դեմ չեմ։
Because they think I'm ridiculous, that's fine too.
Դու գիտեք, որ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Yes, I do know that.
Այո, ես գիտեմ այդ մասին։ Դա շատ հակասական խնդիր է։ Այս գործում ակնհայտորեն քաղաքական շահեր կան, իսկ ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ էլ փորձագետ կամ պետ դեպարտամենտի պաշտոնյա ու քաղաքագետ։ Ես գիտեմ, որ խնդիրը բարթանում է Միացյալ Նահանգների հետ Թուրքիայի ունեցած հարաբերությունների պատճառով։ Այստեղ աշխարհակաղակական հարցեր կան, որոնց ես չեմ կարող անդրադառնալ։ Ես այս հարցում ունեմ շատ պարզ մարդկային մոտեցում, այն է, ես ցանկանում եմ այստեղ բերել Սոնային եւ նրա հետ միասին զգալ նրա մշակույթի համը, հանդիպել նրա ժողովրդին։ Իսկ այստեղ հնարավոր չէ գալ եւ չայցելել ցեղասպանության հուշահամալիր, դա այս երկրի պատմության անբաժանելի մասն է եւ Սոնայի պատմության մասն է։ Այդ այցելությունը շատ հուզիչ էր։ Ես մտածում էի, որ այո, ես գիտեմ այստեղ ինչ քաղաքական հարցեր կան, բայց չեմ էլ ուզում այդ մասին մտածել։
Կարնանը Հայաստան էին այցելել Քարդաշյանները, երևի գիտեք, քանի են նետվեց լիքը։
Yes, yes.
Չեք ուզում նրա մարտահրավերն ընդունել ու ավելի գիժ մի բան անել։
I've done a lot of things when you see the show you'll
Ես շատ բան եմ արել։ Երբ հաղորդումը տեսնեք, կիմանաք, որ շատ, շատ, շատ բան եմ արել։ Ես ոչխար եմ արածացրել Գառնիում։ Գնացի այնտեղ եւ ես ու Սոնան ավանդական շորեր հագանք։ Մենք նաեւ բազմաթիվ արկածներ ունեցանք Երևանում։ Երբ հաղորդումը լինի, կտեսնեք, որ ես բազմաթիվ մշակութային վայրեր եմ այցելել եւ շատ զվարճալի շփումներ ունեցել մարդկանց հետ։ Մենք փորձեցինք որքան կարելի է ուսումնասիրել Երևանը եւ Հայաստանը մեր այցելության 4-5 օրերի ընթացքում։ Կարծում եմ շատերը կզարմանան տեսնելով թե որքան բան ենք հասցրել։ Կտեսնեն, որ մենք գլխովին խորասուզվել ենք հայկական մշակույթի մեջ.
Really did dive into the culture head first.
Եվ իմ վերջին հարցը, դուք հավանաբար շատ հայերի եք տեսել Միացյալ Նահանգներում, նրանք բոլորը ունեն ոսկե iPhone։ Նկատի ունեմ ձեր հումորային հոլովակը այս հեռախոսի
մասին։
Ոչ, չեմ կարծում։ Ես մի բան եմ զգացել, ԱՄՆ-ում ապրող հայերը, հատկապես Լոս Անջելոսում ապրող բազմաթիվ հայերը, այդ թվում Սոնան եւ նրա ընկերները, շատ խելացի, բայց նաեւ շատ ուժեղ մարդիկ են։ Նկատի ունեմ հոգեպես, նրանք մեծ կամքի ուժի տեր են։ Սոնան որպես մարդ ինձ շատ բան է սովորեցրել։ Ես ծանոթ եմ նաեւ նրա ընտանիքի հետ։ Նրանք հայերը շատ տպավորիչ մարդիկ են։
Very impressive people the Armenians.
Հրադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող վերջին հին շենքի բնակիչներին ստիպում են առաջիկա շաբաթներին լքել իրենց բնակարանները։ Ավելի վաղ կառավարությունն այս շենքի տարածքը օտարել է Local Developers ընկերության օգտին եւ համապատասխանաբար դատարանն էլ որոշում է կայացրել պարտավորեցնել սեփականատերերին երկամսյա ժամկետում լքել իրենց բնակարանները մերժելով բնակիչների հակընդդեմ հայցերը, որոնցով վերջիններս պահանջում էին ճանաչել իրենց սեփականության իրավունքը։ Բնակիչները համաձայն չեն ընկերության կողմից առաջարկվող փոխհատուցման չափի հետ եւ պնդում են, որ չեն լքի իրենց բնակարանները։ Նարինե Ղալեչյանն է մարամասնում։
Հյուսիսային Պողոտայում հին Երևանից մնացած վերջին շենքերի 5 բնակիչներ դատարանի որոշմամբ պարտավոր են մեկ ամսից լքել տները։ 10 տարվա պայքարն արդյունք չտվեց։ Գերակաշահ ճանաչված Տերյան 23, 25 եւ Լալայանց 37 շենքերի բնակիչներն այդպես էլ չկարողացան իրենց ակնկալած համարժեք փոխհատուցումը ստանալ քանդվող բնակարանների դիմաց։ Վերաքննիչ դատարանում պարտված երևանցիները պատրաստվում են վճռաբեկ դատարան բողոք ներկայացնել։
Մօրենքի մեջ գրած է գերակաշահի մեջ մարդկանց բավարարել փոքր կենտրոնում կամ Երևանի կենտրոնում, այդ գումարը իրեն պահի, քեշ գումարը իրեն պահի, խնդրեմ գնան կողքի շենքերից բնակարան գնի ինստա, ինքը ասում է թանգ է, մեր բնակարաններ ուրեմն Հավանոց է, իսկ այն բնակարաններ, որ ինքը պետք է գնի, իր համար թանգ է, դա չոր բիզնես է, այժմ գնի, թանգ վաճառի։
Կառավարությունը 2008 թվականին այս տարածքը գերակաշահ է համարել, հիմնավորելով Երևանի կենտրոնից կվերանա խառը անկանոն ոչ սեսմակայուն կառուցապատումը, փոխարենը կկառուցվի բազմաֆունկցիոնալ համալիր։ Երևանի քաղաքապետարանից սակայն տեղեկացանք, որ քանդման ենթակա շենքերն ընդգրկված չեն վթարայինների ցանկում։ Բնակիչներից Կարեն Ֆիլոյանը, ով դատարանի որոշմամբ նույնպես պետք է մյուս ամիս լքի տունը, ասում է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից փաստաթուղթ են ստացել, որ շենքը Սեյսմակայուն է, դա նաև դատարան են ներկայացրել։
Երեքած երկաշա ժատար է, ու այս շենքերը արդեն ճակում են այս թազեքը, մեր շենքը ճակ չունի, մեր շենքը շատ մինչ է կանչի, նայեք է, բրդը դակումենտ ունեմ, որ սա խալխուրդում չի, այս նա տվեց դակումենտ, մենք դակումենտով եք չէ խոսում, որ սա 9 բալի շենք է, ինձ հիմի վռնդում են իմ տնից, որտեղ ես ծնվել եմ այստեղ, դու կան տենամ ոնց են վռնդում, ով ա գալու վռնդալու, ավտոմատիկները։
Կառավարության հիմնավորումից հստակ չէ, թե այստեղում գործարար Սամվել Մայրապետյանն ինչ է կառուցելու։ Բնակիչները սակայն պնդում են, իրենց ասել են հյուրանոց է լինելու։ Հավաքանու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը տարիներ շարունակ հարցը քաղաքապետարանում է բարձրացրել։ Բազմիցս ուսումնասիրել է կառավարության հիմնավորումն ու եկել եզրահանգման։ Կառավարությունը չի համոզում, որ քանդվող շենքի փոխարեն պետության համար կարևոր շինություն պետք է լինի։
Սա չափազանց անբավարար հիմնավորում է, կառավարությունը ընդամենը պիտի գրի ինչ-որ հիմնավորում, ինքը գրում է։ Սրա բովանդակությունը կարևոր չի, որ համոզի բնակչին, համոզի բնակիչներին, երևանցներին, որ տես ինչքան կարևոր հիմնավորում է գրված էստեղ, որ մենք կարդանք, ասենք, հա էլի, սա պետք է։
Չէ,
դա կարևոր չէ։ Ես կարդում եմ ու տողատակերում հասկանում եմ, կառավարությունն ասում է, «Է, տարածքը պետք է, պետք է այսինչ մարդուն, վերջ, ժողովուրդ»։
Բաղշյանը պնդում է, խախտվել է սեփականության օտարման մասին օրենքը, որի համաձայն սեփականության օտարումը չպետք է չհիմնավորված վնաս պատճառի սեփականատիրոջը։ Վտարման վտանգի առջև կանգնած Կարեն Ֆիլոյանը հաստատում է, կառուցապատողի տված գումարով չի կարող կենտրոնում տուն գնել։ Կրակն եմ ընկել, որ կենտրոնում եմ ծնվել, ասում է նա։
Նոյեմբերի 7-ին պետք է վնակարանը ազատեմ եւ վերցնեմ ուրեմն իրանց հաշվարկով 70 000 դոլարի չափով, որ մի սենյականից վնակարանը չեմ կարող գնեմ այդ գումարով, մռալն ինչ է։
70 դոլարով դուք չեք կարող տուն առնել։
Կարող եմ առնել Դավիթաշենում։ Սա 92 քառակուսի մետրանոց տուն է, հիմիկը գնակին բալկոնը տեսեք, տես բալկոն ոչ մի տեղ չկա, մաղալա վրեն տարած, խորովածնանում եմ, ես ցեղել գտում եմ։ Ուրիշ ոչ ոք քաղաքի կենտրոնում պետական շենքում, սա պետական շենք է, այտենց հնարություն չունի, ոնց որ ես ստեղծել եմ իմ վրա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Այսօր Երևանը ժամանում Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ փաստացի այդ երկրի վարչապետ Էսհաղ Ջահանգիրին։ Նրա այցը ըստեյության վերջին տարիներին հայ-իրանական ամենաբարձր մակարդակի այցն է, արձանագրում է թերթն ու շարունակում. Երևի թե որևէ այլ պարագայում միջպետական հարաբերություններում այնքան ջերմ խոսքեր չեն ասվում, համատեղ շահերի մասին այնքան չի խոսվում, որքան Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ խոսքերի տակ ըստեյության կոնկրետ գործեր գրեթե չկան, և ռազմավարական հեռանկարների առումով մեծ պոտենցիալ պարունակող հայ-իրանական ուղղությունը ըստեյության պարփակված է գերազանցապես մանրարևտրային բնույթի ներքո, իսկ ռազմավարական ծրագրերից իրականություն է առայժմ միայն հայ-իրանական գազամուղը, որը, սակայն, իր բուն ֆունկցիոնալ նշանակության տեսանկյունից կրկին պարփակվել է լոկ առևտրային ապրանքափոխանակության նեղ շրջանակում, գրում է ժամանակ թերթը։ Իրանի փոխնախագահի Հայաստան այցի համատեքստում հայկական ժամանակը ևս քննում է Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները, թերթում կարդում ենք։ Իրանի հետ հարաբերություններում Հայաստանը ունի մի կարևորագույն անպայմանորեն լուծում պահանջող խնդիր։ Խոսքը Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքումն է։ Այս հարցում ամենաշահագրգիռ կողմը հենց Հայաստանը պետք է լիներ։ Կարելի է ասել, այդ հարցը պետք էր դնել Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու մասին բանակցություններում որպես նախապայման։ Առանց այդ համաձայնագրի 2 տարի անց, երբ կավարտվեն Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու արտոնությունների ժամկետները, Իրանը մեզ համար կդառնա երրորդ երկիր, որի հետ առևտրում կկիրառվեն Եվրասիական տնտեսական միությունում սահմանված բարձր մակսատուրքեր, ու առևտրի ծավալները Իրանի հետ էլ ավելի կնվազեն։ Բայց այս հեռանկարը աչքի առաջ ունենալով, ինչ որ չի նկատվում, որ Հայաստանը ջանքեր է թափում ազատ առևտրի համաձայնագրի մշակումն ու ստորագրումն արագացնելու ուղղությամբ, գրում է հայկական ժամանակը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին, նշում է. «Հանրաքվեն և ընտրությունները երկու տարբեր բաներ են. Խորհրդարանական, հատկապես նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընտրողը գիտի, ում կամ որ քաղաքական ուժին է տալիս իր ձայնը»։ Հանրաքվեի դեպքում խոսքը վերաբերում է ինչ-որ փաստաթղթի, որի մասին ընտրազանգվածը մեղմ ասած աղոտ պատկերացում ունի։ Նրանք, ովքեր կողմ են արտահայտվում այդ փաստաթղթին, դա անում են, որովհետև կուսակցությունն է այդպես որոշել։ Շատերը կարողում են սահմանադրական փոփոխությունների օգտին, նույնիսկ ծանոթ չլինելով նախագծի տեքստին։ Մի մասն էլ պարզապես անկարող է կարդալան և հասկանալ, ինչ է այնտեղ գրված, այսինքն այստեղ աշխատում է կուսակցական կարգապահության սկզբունքը։ Գրեթե նույն իրավիճակն է հակառակ ճամբարում։ Փոփոխությունների հակառակորդների զգալի մասն այս պարագայում էլ չի կարդացել նախագիծը։ Ավելին, ոչ ասողների մեծ ամասնությունը ոչ վաղանցալում պնդում էր, որ երկիրը տեղապտույտից դուրս բերելու միակ ձևը խորհրդարանական համակարգի անցնելը և մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելն է։ Բայց բավական էր, որ իշխանությունն ասեր. «Օքեյ, թող ձեր ուզածը լինի, որպեսզի խորհրդարանական համակարգի նախկին ջատագովները վերածվեն կիսանախագահական մոդելը պահպանելու համոզված կողմնակիցների»,  հայոց աշխարհի հետ զրույցում նշում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Հրապարակը գրում է. Երեկ Բրյուսելից տարածվեց Եվրամիության անդամ երկրների կողմից Հայաստանի հետ բանակցությունների մանդատը հաստատելու և բանակցություններ սկսելու մասին տեղեկատվությունը։ Փաստորեն, Ռիգայի գագաթնաժողովից անցավ գրեթե 5 ամիս, մինչև Եվրոպական հանձնաժողովի խնդրած բանակցային մանդատը հաստատվեց խորհրդի կողմից։ Եվրոպացի դիվանագետներն ասում էին, որ պատճառը զուտ տեխնիկական էր։ Մանդատի նախագիծը պետք է թարգմանվեր Եվրամիության պաշտոնական բոլոր 28 լեզուներով, այսուհետ բանակցություններն արագ կընթանան։ Իրականում, սակայն, չի բացառվում, որ քաղաքական նկատառումներով է Հայաստանի հետ բանակցությունների մանդատի հաստատումը ձգվել մինչև հոկտեմբեր։ Հնարավոր է Բրյուսելում սպասել են Բելարուսի նախագահական ընտրություններին և դրանց արդյունքները չճանաչելուց հետո որոշել են Հայաստանի հետ առանձին բանակցել, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Սմբատ Հակոբյանը դեռևս իր ապահներին չի տրամադրել իր և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի զրույցի ձայնագրությունը։ Խոսքն այն զրույցի մասին է, որը Հակոբյանը ներկայացրել էր լրագրողներին և դրա հիման վրա հայտարել, որ իր կարծիքով իրենց ծեցողների հովանավորը հենց Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Միջադեպից անցել է շուրջ 3 շաբաթ, սակայն ժողովրդի տեղեկություններով Սմբատ Հակոբյանը քննիչներին չի տրամադրել վերնշված ձայնագրությունը, կարդում ենք ժողովուրդ թերթում։
Գելյոն կնդիրներ քիչ առաջ ավարտվեց Իրանի նախագահի առաջին տեղակալես խաղ Ջահանգիրի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երկկողմ բանակցությունները, որից հետո կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Այժմ մենք կապենք հաստատել Իրանցի պաշտոնյայի հայաստանյան այցին հետևող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, խնդրում եմ պատմես, թե ինչ հարցեր են քննարկել Հայաստանն ու Իրանը, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել կողմերի միջև։
Լուսինե, քիչ առաջ ավարտվեցին երկկողմ բանակցությունները Հայաստանի վարչապետի եւ Իրանի առաջին փոխնախագահի միջեւ, ասեմ, որ բանակցությունները նախատեսվածից ավելի երկար տևեցին։ Լրագրողները 6:20-ին հրավիրվել կառավարություն եւ պետք է այդ ժամին տեղի ունենար երկու բարձրաստիճան անձանց հայտարարությունը, բայց մոտ 40 րոպե ուշացումով նրանք հայտնվեցին լրագրողների առջև եսպես եւ բանակցություններ էին ընդանում։ Հնչեցին միայն հայտարարություններ, լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին, ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունեց Իրանի եւ Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնության ձեռքբերումը, երկկողմ ծրագրերից ասաց, որ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի հետ կապված արդեն աշխատանքներ են տարվում, ասաց, որ մանրամասն քննարկել են Մեղրիի հեքի կառուցման ծրագիրը, ասաց, որ բանակցություններ են ընթացել Հայաստան-Իրան ավտոմայրուղու եւ երկաթգծի կառուցման շուրջ, ասեմ, որ Իրանի առաջին փոխնախագահի պատվիրակության կազմում է նաեւ Իրանի տրանսպորտի նախարարը։ Իրանի առաջին փոխնախագահը, պարոն Ջահանգիրին, նշեց, որ հայ-իրանական հարաբերություններում այսպես քաղաքական առումով որևէ խնդիր չկա, նույնպես անդրադարձավ Մեղրիի հեքին եւ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի շինարարական աշխատությունը, ասաց, որ նախատեսվում է 2018 թվականին այն կավարտվի։ Ինչ վերաբերում է մեզ բոլորիս հետաքրքրող երկաթգծին եւ ավտոմայրուղուն, ասաց, որ իր պատվիրակության կազմը տրանսպորտի նախարարը եւ հատուկ այդ հարցի հետ կապված այսպես քննարկումներ են եղել մանրամասն, որոշումների մասին երկաթգծի եւ ավտոմայրուղի հետ կապված ոչինչ չհաղորդվեց, ինչպես հասկանում ենք, դեռ բանակցություններ են ընթանում եւ այստեղ մենք առայժմ կարծես թե որևէ հստակ, որևէ այսպես արդյունքների մասին, գոնե այն այնպիսի արդյունքներ, որոնց մասին հնարավոր կլինի հայտարարել, առայժմ դեռ չունենք։
Շնորհակալություն, Սարգիս, շատ շնորհակալ եմ։ Առաջիկայում մենք կհաղորդենք հետագա բանակցությունների արդյունքների մասին, շնորհակալ ակալեմ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ այդ Իրանի խորհրդարանը հավանություն տվեց երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ գերտերությունների հետ կնքված համաձայնագրին, Իրանի օրենսդիր մարմինը փաստաթղթին կողմ քվեարկելով հույս ունի ազատվել պատժամիջոցներից եւ մոտ ապագայում վերադառնալ համաշխարհային շուկա։ Մինչդեռ համաձայնագիրը դեռ ճանապարհ ունի անցնելու, այն երկրում վերջնական հաստատումից առաջ դեռ պետք է ստանա բարձրաստիճան հոգեվորականության հավանությունը, որը նոր քննարկման վերադարձնելու լիազորություն ունի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Քվեների 161 կողմ 59 դեմ հարաբերակցությամբ 3-3-ան Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանը Մեջլիսը վավերացրեց հուլիսի 14-ին Վիենայում կնքված միջուկային համաձայնագիրը։ Մի կողմից Իրանի, մյուս կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների եւ Գերմանիայի միջև կնքված այս պայմանագրի համաձայն, հիշեցնեմ, վերածվում է Թեհրանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցների զգալի մասը, փոխարենը Իրանը դադարեցնում է իր կողմից իրականացնել միջուկային միջազգային ծրագրերի ճնշող մեծամասնությունը միջազգային կառույցներին նաև հնարավորություն տալով վերահսկողություն սահմանել երկրի միջուկային օբյեկտների հանդեպ։ Քվեարկության ավարտից քիչ անց Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ծավալուն հարցազրույց էր արձակեց երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, որում նա կոչ էր անում իր հայրենակիցներին պատրաստ լինել Իրանի պատմության նոր փուլին։ Իրանի ժողովրդին ուղղված իմ ուղերձը շատ պարզ է։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք արտադրության և տնտեսության թրիչքաձև աճին, մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև այն տնտեսական բումին, որ ակնկալվում է, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների վերացման արդյունքում իրանական տնտեսության մեջ սպասվող դրական զարգացումները չեն կարող չազդել ոչ միայն շարքային քաղաքացիների սոցիալական վիճակի, այլև հարակից պետություններում տնտեսական կացության վրա։ Մենք պետք է լրջորեն աշխատենք ողջ տարածաշրջանում տնտեսական աճի տեմպերն արագացնելու համար։ Տնտեսական վիճակի բարելավումը կդառնա այն հիմքը, որի վրա հենվելով հնարավոր կլինի արդյունավետ պայքար ծավալել ահաբեկչության դեմ։ Աղքատությունն է այն հիմնական պատճառը, որ ստիպում է մարդկանց անդամակցել ահաբեկչական կազմակերպություններին, հայտարարում էր Ռոհանին, հստակեցնելով, որ առաջիկա ամիսներին արդեն Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեծ մասը կանցնի պատմության գիրկը։ Համաշխարհային բանկի վերլուծությունների համաձայնի դեպ պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանի միայն նավթի վաճառքից ստացած տարեկան եկամուտները կհասնեն 15 միլիարդ դոլարի։ Բացի այդ, Իրանը հնարավորություն կստանա արևմտյան բանկերում գտնվող սառեցված միջոցներն օգտագործել, որոնց ընդհանուր ծավալն ըստ Սպիտակ տան հասնում է 56 միլիարդ դոլարի։ Այս ամենը հնարավորություն կտա Իրանին նվազեցնել գործազրկության մակարդակը, լրջորեն վերազինել տեղական արդյունաբերությունը, օգոստոսին կանխատեսում էր Washington Times-ը։ Նշեմ, սակայն, որ Իրանի քաղաքական վերնախավի ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն են, որ ոգևորված են տնտեսական կտրուկ աճի ուրվագծվող հեռանկարներից։ Դրավկայությունը դարձավ նաև Մեջլիսի 3 կայացած նիստը, որն ի դեպ չէր հեռարձակվում երկրի հեռուստատեսության ուղիղ եթերում, տպագիր մամուլում և լրատվական կայքերում հրապարակված տեղեկությունների համաձայն, սակայն Մեջլիսում ծավալված բանավեճը շատ բուռն ընթացք է ստացել։ Պահպանողական թևի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատել են համաձայնագրի վավերացումն, այն անվանելով կատարյալ կապիտուլյացիա արևմուտքի առջև։ Իրանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Վիենայի պայմանագրի ինդիմախոսներից մեկն այնքան է հուզվել, որ արտասվելով լքել է խորհրդարանական նիստերի դահլիճը։ Վերջում հավելեմ, որ Վիենայի պայմանագիրը Իրանում գործող օրենքների համաձայն վերջնականապես պետք է վավերացվի երկրի բարձրագույն իրավաբանական մարմնի սահմանադրության պահապանների 12 հոգանոց խորհրդի կողմից, բաղկացած 6 ազդեցիկ մահմեդական հոգևորականներից և Մեջլիսի կողմից նշանակված 6 իրավաբաններից։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, թե Արևմուտքն ու Ռուսաստանը հավաստիացնում են, թե իրենց պայքարը իսլամական պետություն զինյա խմբավորման դեմ արդյունքներ է տալիս, այդուհանդերձ ծայրահեղական այս խմբավորումը շարունակում է տարածվել մերձավոր Արևելքում, իսկ վերջին օրերին էլ բռնության թիրախ է հայտարարել ինչպես Միացյալ Նահանգներին, այնպես էլ Ռուսաստանին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Անսպասելի ժպիտ և ձերկ սեղմում սպասված հեռուստաբանավեճի ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը 3 իր էլեկտրոնային նամակների հետ կապված սկանդալի հարցում անսպասելիորեն արժանացավ հիմնական մրցակցի աջակցությանը։ Վերմոնտ նահանգից ընտրված 74-ամյա սենատոր Բերնի Սանդերսը հայտարարեց. Ամերիկացիները հոգնելու զզվել են, լսելով ձեր անիծյալ էլեկտրոնային նամակների մասին։ Քլինթոնը շնորհակալություն հայտնեց Սանդերսին, ապա ասաց. Ես նույնպես, հետո լայն ժպտացուցի ծաղեց հեռուստաբանավեճին հետևողների բուռն ծափահարությունների ուղեկցությամբ։ Բայց այս հարցը թերևս միակն էր, որի կապակցությամբ համաձայնություն արտահայտեցին 2016 թվականի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ թիվ 1 հեռուստաբանավեճին մասնակցող հիմնական թեկնածումները։ Քլինթոնն ու Սանդերսը ջերմ ժպիտներից հետո հակադիր տեսակետներ հայտնեցին մասնավորապես Wall Street-ի կապիտալիզմի զենքի նկատմամբ վերահսկողության և սիրական ճգնաժամի հաղթահարման հետ կապված հարցերում։ Բերնի Սանդերսը կարծիք հայտնեց, թե Միացյալ Նահանգները պետք է տնտեսությունը ծրագրի եվրոպական պետությունների օրինակով, ինչպիսիք են Դանիան, Շվեդիան և Նորվեգիան։ Միջդեր Քլինթոնի գնահատմամբ այնինչ սենատոր Սանդերսն է ասում, չի համապատասխանում իրավիճակին, որում Միացյալ Նահանգներն է։ Բայց մենք Դանիա չենք, մենք Միացյալ Նահանգներն ենք, առարկեց Քլինթոնը։ Իրեն բնորոշեց առաջադեմ և ավելացրեց։ Բայց առաջադեմ, որը սիրում է կատարել իր խոստումները։ 90-ականներին Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Հիլարի Քլինթոնը, որը մեկնաբանների գնահատմամբ ամենաակտիվն է եղել երեկվա բանավեճի ժամանակ, նաև ասաց. Ես կարծում եմ, կարևոր է նաև, որ Միացյալ Նահանգները շատ պարզ դարձնի Պուտինի համար, որ անընդունելի է Սիրիայում ստեղծել ավելի քաոսային իրավիճակ, ռմբակոծելով Իոքութ Ասադի։ Քլինթոնն առաջարկեց Սիրիայի երկնքում ստեղծել թռիչքներից ազատ գոտի։ Սանդերսը պնդեց, դա կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների։ Բանավեճին երեք մասնակցեցին նաև նախկին նահանգապետ Մարտին Օմելին, նախկին սենատորներ Ջիմ Webnu Lincoln Chaffin.
Կնդիրներ, հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
3 տարի հետո Հայկական Հանրագիտանը կնշի հիմնադրման 50-ամյակը։ Այս ընթացքում հայ ընթերցողի գիտնականի, դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենատարբեր հանրագիտաններն են հրատարակվել, որոնք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո շատ ավելի ընդգրկուն և թեմատիկ բնույթ են կրում։ Եվ ահա օրերս Հայկական Հանրագիտարանը 1500 տպականակով հրատարակել է ևս մեկ շատ ուշագրավ հանրագիտարան՝ Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարան խորագրի ներքո։ Այսօր ծասուլիսին Հայկական Հանրագիտարանի տնօրեն և գլխավոր խմբագիր Հովանես Այվազյանը շեշտում էր, որ 1200 էջից բաղկացած այս ծավալուն հանրագիտարանը հրատարակվել է աշխատակազմի ավելի քան 4 տարվա աշխատանքի արդյունքում։
Այս գիրքը ամփոփում է մեր 500-ամյա գրատպության պատմությունը բոլոր մանրամասներով, տպարաններով, հրատարակիչներով, լույս տեսած հնատիպ և ավելի ուշ ժամանակի լույս տեսած գրքերով, հրատարակիչներով, նախաձեռնողներով, սկզբունքային կարևորություն ունեցող թերթերով, լրագրերով, ամսագրերով եւ այլն, եւ այն բոլոր մարդկանցով, որոնք կանգնել են այդ գործի գլուխ, որոնք եղել են ըստ էության այդ մշակույթի կրողները։
Հովանես Ավազյանը վստահ է, որ այս հանրագիտանը շատ լավ ընդունելության պիտի արժանանա մեր հասարակության կողմից, թեև իհարկե քաջատեղյակ է, որ մեր օրերում նաև սառնություն ու անտարբերություն կա գրքի ու գրականության նկատմամբ, բայց համոզված է, որ հենց այս կարգի գրքերի շնորհիվ նաև հնարավոր կլինի արթնացնել հասարակության հետաքրքրությունը սեփական ժողովրդի պատմության, ձեռքբերումների մշակութային հարուստ ժառանգության նկատմամբ։ Օրինակ, այս հանրագիտանում առանձին հոդվածների միջոցով ներկայացված են նաև վաղ միջնադարից եկող մեր հնագույն ձեռագրերը, որոնք մի ողջ պատմական ժամանակաշրջան են ներկայացնում։ Հանրագիտանը մշակույթի մի առանձին ուղղություն է, ասում էր, որի ստեղծման համար լուրջ ջանքեր ու ռեսուրսներ են պահանջվում, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ թվում է, թե ինֆորմացիայի ձեռքբերման մեծականակ աղբյուրները կարող էին հեշտացնել աշխատանքը, բայց հիմա ավելի բարդ է, համոզված է Հովանես Այվազյանը, և պատասխանատու, որովհետև պարտավոր է ստուգել բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները, որ դրանք բացառապես ճշգրիտ լինեն։
Այս իմաստով հանրագիտանը պիտի որ ունենա բոլոր հնարավորությունները, ունենա մարդկային, խմբագրական, ֆինանսական ռեսուրսներ, պաշարներ, որպես այս ամեն ինչը հնարավոր լինի արագ կազմակերպել, իսկ այդ իմաստով մենք այսօր հատկապես լավ վիճակում չենք։ Մենք ակադեմիական հաստատություն որպես ֆինանսավորվում ենք ակադեմիայի չափանիշներով, նախատեսված գումարներով, որը չի ասի, որ հատկապես մեծ է, և այդ գումարներով կարելի շարունակել գոյատևել։
Այնինչ հանրագիտանային մշակույթը ոչ միայն պիտի պահպանել, այլև հնարավորություն ստեղծել զարգացնելու համար։
Պիտի մտածել այս մասին։ Այս մասին պիտի թերևս մտածի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, պիտի մտածի Գիտությունների ազգային ակադեմիան և ավելի բարձր մարմիններ, որոնք լուծում են երկրում ֆինանսական խնդիրներ։
Այսօր Հայկական Հանրագիտանն ունի մոտ 3.5 տասնյակ աշխատակից, որոնցից 16-ը ստեղծագործական խմբի անդամներն են, մնացածը տեխնիկական աշխատողներ են։ Այս նոր լույս ընծայված Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտանի ստեղծման համար պետբյուջեից ավելի քան 14 միլիոն դրամ է հատկացվել, և հարցից, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո քանի անուն հանրագիտան է լույս տեսել, Հովանես Այվազյանը պատասխանեց.
Ուրեմն ասեմ ձեզ, երևի միակ հաստատությունն է, որ հաղթահարել է անկախության ժամանակների ծորտնումութը դիմացել ենք, աշխատել ենք եւ զարմանալիորեն ոչ թե այսպես լաց ենք եղել ու սկերից ընդերից ինչ որ օգնություն ենք ընդրել, այլ ամեն տարի գիրք հալիս տեսել։ Մենք 16 անուն գիրք ենք լույսընծայել այս 20-25 տարվա մեջ։ Պատկերացնում եք 16 անուն հանրագիտան, որոնցից մեկը 4 հատոր է, այն մյուսը 4 հատոր է, այնպես որ տարբեր հատորներով բաներ են։ Շատ քչեր կան, ով է կենսագրական հանրագիտանը 2 հատոր է, դպրոցական հանրագիտան պատրաստվեց, որը հրաշալի ընդունվեց իմիջայլոս, պիտի ասեմ, միակ հրատարակություններ այս վերջին անկախության ժամանակների, որ մենք ստիպված եղանք երկրորդ երրորդ տպաքանակ տալ, որև դպրոցականներին պետք էր այդ գիրքը։
Այժմ աշխատում են երաժշտագիտական հանրագիտարան եւ 65,000 եզրույթից բաղկացած հանրագիտարանային բառարան ստեղծելու ուղղությամբ, իսկ հանրագիտարանի աշխատակիցները հույս ունեն նաեւ, որ առաջիկա միջոցներ կգտնվեն ու նախկին հայկական սովետական հանրագիտարանին վերջապես կգա փոխարինելու նաեւ անկախ Հայաստանի առաջին ազգային հանրագիտարանը 15 հատորով։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժները։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։